Ined dai. Use the present tense. Talk about activities. Sally talks to Dewi in the supermarket.
Borada Dewi, sidhi.
Wedi blino. Dwi'n prynu breakfast.
Di chi'n prynu salsi?
Dwi ddim yn hoffi cig. Dwi'n bita bara a menyn, caws a bisgedi.
Di chi'n prynu coffi a llaeth?
Dwi ddim yn prynu coffi a llaeth. Dwi'n yfed te a lemon. Sut ych chi, Sally?
Da iawn, diolch. Dwi'n gwneud cinio i Owen.
Dwi'n chi'n prynu cwrw?
Dwi ddim yn prynu cwrw. Dwi'n gyrru. Dwi'n hoffi yfed dŵr.
Dwi'n chi ddim yn prynu orenau?
Dwi ddim yn hoffi orenau. Dwi ddim yn hoffi pinafol chwaith. Ond dwi'n mwynhau bwyta maddon a meddys.
Dych chi'n prynu llysiau hefyd?
Dwi'n prynu rhysiau, madach, cenyn, pys a...
Iali! Ble dych chi'n mynd?
Dwi'n prynu panas!